kun sagale amerikati sagale in america saganta na fana romo amma jalqabe arkabune da wato ta fi daggefatota sagale america bagana gata tani sagale in america sagantan afan oromo radio ni daf television ni dan magala washington dc rakan sini da barso kopi guya harra robi agayya soddo mabara kuma lawa diddami sadiya kala kopsa ethiopia timmo agayya diddami afur barak kuma lama fuda chan kabate ya tejira kana sin ke summe su an da fukadu murodati kopi kenya galgala kana ke zatti oduwan wae ibani lolinano amara ke zatti tasifa majiru qotin sarratti tasisa jiru embassy na america bufata isa makale ke zatti debise banu isa fonkolchi ango bira biya africa gabon ke zatti tasifa mu isa akasumasi gabasale immota addadda irratti tiye fatani overka qamna amma tumur saganta kenya takkan wajinin turtanu sinafera amma gara odu ti darbin
Atta moltan urdofto ta kenya odu galgala kana kanisin agesi su an tujube horati. Nanno amara bakka walittibu insi kesat umame kesat wajin konna akkan denka musa konnan bultoni VOA timani jiran. Walittibu insi sun esi kannena kat a ole denko sadubbatan. Konnan bultoni kun sabatin sit abamun ittufu fejur konnan ratti ibba hamak abata jachun sodak aban ipsaniru. Bulchan nanno amara haran obbo aragga kabbade kabine ofifibsa kennanin dandetin taora absu kandangefam sababa walittibu insateni jedan. Wajjirri komishina mirgana mooma olaanaan katokkummaa mootummoota gama biraan baatii adoolessaa qabee walitti bu'insa humnootii mootummaaf gara hidhatee socho'u fannoo gidduutti naannoo amaaraa keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 183 du'uu beeksisee jira.
Embassy in America Finfinnee keessatti argamu kan yemmuu walitti bu'insa naannoo Tigraay keessatti ture sana. Kan cufe ture buufata Amerika makale keessatti deebisee banuu isaa beeksisee jira. Gabaasni kunis ittaanessanii dhiyaata.
Embassy United States ka Finfinnee keessa buufati Amerika kan makale kan American Corner jedhamu kanaannoo Tigraay keessa walitti bu'insa kaaba Itoophiyaa booda erga cufamee waggaa sadii booda roobii har'aa sirnaan banuusaa beeksisee jira. Jaarmeeyyaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States USA ditti daayirektara damee Itoophiyaa haaraa akka ta'an Scott Hocklander akka jedhanitti buufati kun cicha United States dargaggoota Itoophiyaaf qabdu gama carraa dinagdeef barnootaan isaan gargaaru akkasumas gama yaada wal jijjiiruuf yaada marii irratti fuulleeffateef qabduuti jedhan. Embassy United States ka Finfinnee keessa yeroo ammaa buufati Ameerikaa Finfinnee, Baahir Daar, Jimmaa, Dreedawaaf makalee keessaa qabaachuusaa beeksiseera.
Dhaabbanni gargaarsaatii fi misoomaa naannoo Tigraay yookaan inni efirti jedhamee beekamu qabeenya isaa yeroo wal waraansaa akka boordii yerootiin bulchamu taasifame irraa deebisee aangoo bulchiinsaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Gabaasa kanaafis tujubee hora.
Waldaan gargaarsa hawaasa Tigraay hojii bulchiinsaaf eeyyamasaa ka boordii yeroof dhaabateef kan mana murtii federaalaatiin itti kenname harkaatti gaafatama fudhachuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan hawaasichaa kan yeroo obbo Geetaachoo Kalaayyuu VOA'f akka ibsanitti boordichi hagayya 4/2023 murtii manni murtii dabarseen itti gaafatamasaaf aangoo bulchiinsa abbootii hawaasichaaf dabarsee kennee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa waldaa wal gargaarsa Tigraay, waldaa misooma Tigraay, dhaabbata meeshaalee mana maxxansaa meegaaf dhaabolii Tigraay kabiroo sadiirra uggura kaa'amee ture kaasee jira. Waldaa misooma Tigraayiif itti gaafatamaa seeraa akka ta'an obbo Haayila Maariyaam Salamoon akka jedhanitti murtiin mana murtii olaanaa federaalaa dabarse waldichi hojii namoomaa bifa guutuudhaan akka eegaluuf ka dandeessisu ta'uu ibsaniiru. Dhaabbileen kun miseensota dhaabbilee daldala efirti jedhamu miti jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Aanga'oonni waraanaa Gaabooni bu'ii filannoo biyya keessatti taasifame fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa pirezidaantii Alii Boongoo aangoorraa fonqolchuu isaanii beeksisanii jiru. Odiin kunis ittaanii dhiyaata.
Angawonni waraanaa kun fonqolcha mootummaa kana roobii har'aa ganama barii televiziyoona biyyoolessaa gaaboon irratti dhiyaachuudhaan kan beeksisan yoo ta'u, komishiniin filannoo biyyatti filannoo waliigalaa torban darbe geggeeffameen pirezidaanti Boongoon marsaa sadaffaaf injifachuu isaanii erga beeksisee sa'aatii muraasa booda. Gareen kun ba'iin filannoo sun seera qabeessa akka hin ta'in dhaabbileen mootummaa hundi diigamuuf daangaawwan hundi hanga beeksisni biraan kennamutti cufamu ibsee jira. Nagaa buusuuf jecha sirna amma jiru xumuraan geenyee irra jechuudhaan aangawoota waraanaa keessaa tokko dubbataniiru. Boongoon jalqaba bara 2009 aangoo kan qabatan kan bara 1967 keessa aangoo pirezidaantummaatti dhufan abbaan isaanii erga du'anii booda. Erga aangawoonni kun televiziyoona irratti dhiyaatanii booda dhukaasni qawwee guutuu magaalaa guddoo Gaaboon Libreville keessatti dhagahameera.
Ammas waa'eedhuma filannoo Afrikaa kana paartiin mormituu beekamaan kan Zimbaabwee filannoo haaraan qaamolee halaatiin durfamu akka geggeeffamu gaafatee jira. Filannoo pirezidaantii Emmerson Mnangagwa gidduu kana mo'atanis fudhatama dhabsiisee jira.
Gamtaan jijjiirama lammiiwwanii waamichi inni dabarse kun filannoo torban darbe geggeeffame kan fudhatama dhabsiiseef pirezidaanti Emmerson Mnangagwa irra deebisuun filatamu. Kan taajabdoonni sadarkaa addunyaa qeeqan paartii zaanuu PFO goota dheeraaf aangootti ciccuusaa kan mormu ture. Ittaanaa dubbii himaan gamtichaa Gift Siziba tuuta oduuf Harare keessatti ibsa kennaniin filannoo falmisiisaa deddeebisee dhufu keessaa ba'uuf filannoo haaraaf sirrii ta'e geggeessuun alatti filmaati kabiruun hin jiru jedhan. Obboloonni keenya Afrikaa adeemsa gara seera qabeessummaatti akka deebinu nu geessuuf haala mijeessuuf gidduu seenuun akka gargaaran waamicha gochaa jirraa jedhan. Paartiin isaaniis filannoo kana guutummaatti fudhatama dhabsiisu isaa dubbataniiru. Siziibaan paartiin isaanii gaaffiisaa hawaasa misooma Afrikaa kibbaaf gamtaa Afrikaa qaamolee naannoo taajabdoota gara Zimbaabweetti erganitti himuuf dhiisu isaanii dubbachuurraa of qusataniiru. Pirezidaantiin biyya ollaa Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf hoogganaan Naamiibiyaa Haagee Geyingoo duruu mootummaa Mnangagwa filannoo kana injifachuusaaf baga gammaddan ittiin jedhan. Uummanni biyya uummata miliyoona 15 qabdu keessaa ba'ii filannoo sanaa ija shakkiin ilaaluun dirqama ta'us maanguddoon waggaa 80 Mnangagwaan himannaa mormitoonni sagaleen hatame jechuun dhiheessan fudhatama dhabsiisaniiru.
Ministirittiin daldalaa Yuunaayitid Isteetsii hariiroo daldalaa Chaayinaa fi biyya isaanii gidduu jiru cimsuu irratti daawwannaa xiyyeeffate taasisuu jalqabanii jiru. Biyyoottan addunyaarraa dinagdee isaaniitiin cimoo kan ta'an biyyoottan lamman hariiroo daldalaa qabanu cimsuu qabus jedhanii jiru. Oduun kun sitaanis ni dhiyaata.
Ministiriin daldalaa Yuunaayitid Isteetsii Jiinaa Raayimoondoo imala guyyoota 4 gara Chaayinaatti geggeessan kan xumuran yoo ta'u, kunis qaama tattaaffii bulchiinsi Baayiden hariiroo daldalaa biyyoota addunyaa irraa dinagdeen isaanii guddaa ta'e lamaan gidduu jiru tasgabbeessuuf taasisaa jirudha. Raayimoondoon haasaa dhageessisaniin marii kallattiin aangawoota Chaayinaa waliin taasifamaa jiru irratti abdii guddaa qabaachuu ibsanii garuu dhimmi Beejiing waliin jiru martinuu halkan tokkotti furmaata argata jedhanii akka hin abdanne ifaadhaa jedhan. Daawwannaa isaanii kana duraatiin kaampanileen Ameerikaa dorgommii Chaayinaan kan madaala isaa hin eegneef akkaataa to'annoo wal dhahaa ta'e ibsuudhaan biyyattii keessatti investii gochuun rakkoo akka ta'e tuqaniiru. Raayimoondoon gareen lamaan falmii iccitii daldalaa eeguu akkasumas to'annaa meeshaalee alatti ergamu irratti odeeffannoo wal jijjiiruu ilaalchisee ogeeyyii waliin marii geggeessuuf karoorsuu isaanii beeksisaniiru. Raayimoondoon bilbilaan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mariidhuma ta'eef marii kana geggeessina jennee gara guyyoota kana dura turanitti deebina miti garuu quunnamtee addaan kutuuf tajaajila jiran dhaabuun nageenya dinagdees ta'e galma biyyoolessaa keenya keessan jiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan waggaatti jijjiirra daldalaa doolaara biliyoona 700 olii geggeessanis waggoota dhiyoo as muddamni gidduu isaanii dabalaa waan adeemeef kaampaanileen Ameerikaa Chaayinaa keessaa hojjechuun daran rakkisaa ta'ee jira. Biyyoonni lamaan baatilee dhiyoo uguraawwan adda addaa kaa'uun isaanii ni yaadatama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayye ordotota keenya amma moowar gara gabaasaalee keenya birootto ceenaa wal waraansi Sudaan keessatti adeemaa jiru diinagdee biyya ollaa kan Sudaan kibbaa miidhaa jira. Akka baankiin addunyaa ibsetti madda galii biyyattii harka 90 kan uffisu boba'aa si rakkina keessa jira. Qaala'iinsi jireenyaa hedduu ol ka'ee jira. Gabaasaa Henry Wilkinsi qopheesse mitikkuu fiqaadu akka attaanutti qindeessee jira. Waliin hordofu.
Yohaan Abiil magaalaa Reenk kan daangaa Sudaanii fi Sudaan kibbaarratti argamtu keessatti daldalaadha. Akka inni jedhutti erga ji'a eebilaa keessa waraanni Sudaan keessatti jalqabee hordofe hanqinni meeshaalee mudachuu fi gatiin isaaniis akka hanqaala'u hima.
Dhugaadha. Haalli qormaataa amma jiru hammaataadha. Keessumaa naannoo kaaba biyyattii keessatti. Meeshaaleen shaqaxaa Sudaan irraa dhufaa turan amma fedhii jiru waliin wal hin gitan. Kanaan dura meeshaaleen isaan irraa argachuu dandeenyu ni jiru turan.
Piiter Biyaar Ajaak Yuunivarsiitii Haarvaard irraa yaada kenneen daandiiwwan magaalaa guddittii Sudaan kibbaa Juubaa fi magaalota kaaba biyyattii jiran wal qunnamsiisan gaarii ta'uu dhabuun rakkinicha hammeesseeraa jala.
Naannoleen kaaba Sudaan kibbaa keessa jiran dhugumaan dhiyeessiiwwan Sudaan kaabaa irraa dhufaafii turan irratti kan hirkatanidha. Sababa wal waraansa kanaan immoo amma dhiyeessiin ture naannichatti citeera. Kun immoo waan dursamee tilmaamame miti. Gaafa dhiyeessiin meeshaalee irraa citu immoo haalli dinagdee naannoo sana jirus ni daddaqamaa jechaadha. Namoonni qe'ee isaan irraa buqqa'anii miiliyoonatti lakkaa'aman gara kanatti godaananiiru. Kunis kufaatii dinagdee isa cimaadha.
Abu Katem namoota 1,170 Sudaan irraa gara Reenk Sudaan kibbaatti baqatanii jiran keessaa ishee tokkodha. Haalli dinagdee naannoo Reenk keessa jiru kufaa jiraachuu waan namatti agarsiisu jiraachuu dubbatti.
Sometimes people stay hungry during the daytime and have one meal.
Yeroo tokko tokko namoonni agabu oolanii galgala nyaata nyaatu guyyaatti al takka. Kunis maallaqni nyaatattiin bitan waan hin jirreef.
Haala dinagdee naannoo kanaa dhiibbaa keessa wanti galchee inni biraan immoo Sudaan kibbaa galii 190 baankii addunyaa irraa kan argattu boba'aa gara alaatti kan ergitu karaa Sudaanidha. Konkolaattonni fe'isaa gurguddoon kanneen keemikaalotaa fi meeshaalee biroo dhiyeessan naannoo daangaa irratti of duuba deebi'anii dhaabbatanii jiru. Paatrik Heenish ogeessa dinagdee kan ta'ee fi biyya Jarmanitti baankii Heleebaa keessa kan hojjetu. Meeshaaleen Sudaan kibbaarraa gara Galaana Diimaa seenuuf karaan jiru kan Sudaan qofaa jedhamanii gaaffii gaafatamaniif akkas jechuun deebisu.
Heeyyee sirriidha. Buufanni Sudaan dhiyeessii meeshaalee biyyattiitiif baay'ee barbaachisaadha. Garuu aangoowwan Sudaan kibbaa fi ministeerri boba'aa kan jedhaa jiran keemikaalota gara biyyattii keessatti galchuutu rakkoo ta'uu himu. Kunis buufanni Sudaan hojiirra waan hin jirreefi yookiin meeshaaleen daddabarsaa waan hin jirreefi.
Haalli dinagdee Sudaan kibbaa yaaddoo akkasii keessa yommuu jirutti ammayyuu namoonni Sudaan irraa waraana baqachaa jiran karaa daangaa Reenk gara Sudaan kibbaatti seenaa jiruu jala gabaasni Henry Wilkins Sudaan kibbaa Reenk irraa erge.
Biiroon fayyaa naannoo Tigraay duula talaallii guyyoottan 10 fi taasisuudhaan ijoolleedhaa fi haadholee 1,000 lakkaa'amanuuf tajaajila kennuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa nuuf erge akka taanutti qindaa'ee jira.
Naannoo Tigraay keessatti sochiin talaallii kennuutii fi dhukkuboota amma ammaatti hin beekamne barbaachuu guyyoottan 10 fi qindoominaan taasifamaa ture. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Tigraay Dr. Iyyee Isaayyaas sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin duula agayya 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwate kanaan talaalliin COVID-19 fi kan kaansarii gadameessa kennamuu isaa ibsaniiru. Itti dabalaniis duula kanaan daa'imman umuriin isaanii 2 gadi ta'ee fi akka talaalliin kennameef sakatta'iinsa manarraa manatti taasifameen warreen dhukkuba feestuulaatiin rakkachaa jiran argamanii jiru. Nagayya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti duula fayyaa jalqabame kana ogeessonni fayyaatii fi gargaarsonni kuma kudhan ta'ani hirmaachuu isaanii hanga'aan biiroo fayyaa naannichaa Dr. Reeyyee Isaayyaas ibsanii jiru.
እቲ ናይ ኮቪድ-19 ክትባት ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ጥራይ ዝወሃብ ዝነበረ ሕዚ ልዕሊ 12
ተላሊን ኮቪድ 19 ኣማንዱረ ነሞተ ኡምሪ እንሳኒ 18 ኦልታየፍ ከነመ ዱላ መታስሰመን እሞ ከነን ወጎተ 12 ኦልታኒፍ ከነመ ይጅራ ኣካታ ከና ነሞን ሚሊዮን ቶኮፍ ቀብጢ ቶኮ ኦልታን ፈየደሞታን ይጅሩ dubartoota umrii isaanii waggaa 14 ol ta'eef talaaliin kaansarii gadameessaa kennameera. Dubartoonni 12,000 ol ta'an fayyadamoo ta'aniiru kanaanis.
Duula kanaan yeroo wal waraansaas ta'e wal waraansaan booda daa'imman waggaa 2 gadi warreen talaallii hin fudhanne akka talaallii fudhatan taasifamuu isaati kan dubbatan.
Tigraay kam hizbi baahli geernaayyoom zamaacbalnaalloom baartaat xada. ናክትራት ቀድሞ ኩነታት ዳርጋ ከተባታብ ትግራይ
ናኑ ትግራይት አከሰባት ሙጠኖን ጉድፈነ ቶኮ ዳይመን ተላሉዳ ወርወራን ሳንዱራ ዲበከይ ሳርከ ሰገልተማ ወሊንጋሃሜ ቱሬ የሮወል ወራን ሳሰነ ሃዶሊን ኢጆሌ ወጅን ረከቻቱረን ዳይመን ዱአኒሩ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያቲ ቦዴ ሆጂን ረክንቸፉሩ ወጀተሜጅራ ministera fayyaa federaalaa wajjin walitti dhufeenya gaariitu jira.
Yeroo warwaraansaa jaarmiyaaleen fayyaa hedduun diigamanii ogeessonni fayyaa hedduun gargar faca'uu isaanii hordofuudhaan dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaan qaqqabe guddaa ta'uusaati kan ibsan. Miidhaa qaqqabe kana addaan baafachuudhaa fi wal'aanuudhaa fi duulli kun akka gargaareedha Dr. Reeyyee Isaayyaas kan dubbatan.
ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ኩነታት ያው ርፅዋን ክባን ኩናት ዕንወት ጥዕና ትካላት ቀረብ ዘይምህላው ሰማያት ዕና ኣብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ምኻድ
የሮ ወራና ወንቲ ሁንዱ ጩፋተውን ዴሲን ጅራቹ ጠቡን ኦጌሶን ፈያ ገርገር ፈጨውን ተጃጅለ ፈያ ናንቻረቲ ኢርኢነ ጉዳ ኡሜ ቱሬ ወልወራን ሰዱራ ኦጉመ ዴሲሱማቴን ኦጌሶን ቱረን ጢበ ኬሳር ከሰዴተሚ ቶኮ ቱሬ booda gara 100 harka 15 gad bu'e dubartoota irratti gudeeddii dirqii raawwatameen rakkoon fistuullaa dubartoota mudateera. Karaa kanaan dubartoota 1,000 ol gargaaree jirra. Akkasumas miidhaan gadameessaa kan isaan irra ga'e dubartoota 3,000 gargaarre. Isaan kun addaan baafamanii wallaansi taasisameef jira.
Duulli guyyoottan 10 ture kun aanaalee bulchiinsi naannichaa bulchaa jiru 76 keessatti taasifamuu isaa itti aanaan biiroo fayyaa naannichaa itti dabalanii ibsanii jiru.
Ayyee hordoftoota keenya ammas gabaasa waa'ee Sudaanii walqabate harkaa qabnaa nu wajjiniin tura. Waqtiin roobaa jalqabuun isaa lammiilee Sudaanii warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaadiin seenanii fi gargaarsi taasifamaa jiru akka danqamu taasisee jira. Sudaan keessattis hojiin oomisha midhaanii akka gufachiifatamu taasisee jira. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e Tuujubee Horaatuu harkaa qaba. Waliin caqasnume.
Mohaammed Kaamis bakka baatii 2 dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Darfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhiyoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqaba irratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame. Haa ta'u malee lolaa booda manneen jireenyaa bishaaniin guutamaniiru. Hanqina nyaataa hamaatu jira.
Sudaanii fi Chaad keessatti yeroon roobaa ji'a hagayyaa fulbaana keessa ni hammaata. Gareewwan gargaarsaas Admooriin dhaqqabuun baay'ee rakkisaadha. VOA'n konkolaataa lafa hundaarra deemu kanneen bishaan keessa darbuu danda'u katokummaa mootummootaatti fayyadamuun gamas dhaqqabe. Konkolaataan baratamuun akkuma konkolaataa fe'umsaa gargaarsaa nyaata gara Admoor geessu dhoqqee keessatti qabamu yaaliin achi keessaa baasuullee hin milkaa'u. Ka 7 dura gamas dhaqqabe baqataa ka ta'e Ibrahim Abdallaa Admoor keessatti moggaatti qoodamuun isa sodaachise.
You have no security there. You know, we have no remain there alone. And even we are friends, that's why we...
Asitti nagenya hinkam. Kopake nyasittafne sodane jirra. Kanafi garadanga chad kanufne. Gargarsan warbachisa. Asittille bala gudda waan qabuf ijolle kotif asturu hin barbadu.
Rakkon yero roba fidu kara itti gargarsi dakkabu danqu qofamiti ogeyin gargarsana moma kajedanitti yeron kun hala rakkisata udubbatu.
For much of Sudan the planting season is over all along the River Nile.
Sudan irrejire saf yeron biqiltu daban darbera nannun laga Nile nyata biyetti ijon yerotti dabamuda kanaf halli Sudan kesa jiru harra akkas wanu rakisef borimmo kana cala hamata ufjira
Khartoum if nannon she bakka laga Blue Nile if Nile adi itti walitti dufan raka jiru yotaw lola warana Sudan if humnota deggirsa safisa giddutti geggefamen rafa majirti kunimmo qonnan bultonni minan abu akkadaddaban taasise jira rakko kanarratti dawudan misensonni maati Muhammad Khamis ammalle halli sanke sejran imbekamne Sudan kesa bawudan de usani lubun jiraachuf du usani wambe kulle hinqabu jeda Muhammad
specifically my aunts and brothers we have been unable to look into them.
For the refugees of Adamawa the unfolding tragedy at least for the moment has no end in sight
kesuma adada fi obbolanko esa kajran beku hindandeñ
baqattota admorif balaniro amma mulatu yotiqqat yerodaf duma kanin qamne fakkata
tole amma mo garabi yawla kenya ti darbina sababa jijjira maqillensa ti fi walwaransa ukraine kesatti tasifa majirun kankae gatin min anyata biya kenya kesatti hamma cha dufe jira ba rakkina kana furuda fimmo dabanni ummiti motumma tokko falatokko umejira dabanni banki nyata kenya wagga darbe kesa min anyata kilogrami milioni walakata u warren nyanne sun barbaachi sufi hirefi jira gabasni muhammad yesufi nairobi rakopese dabalatani wanno timu qaba amaswali na jakas
Biron statistics biya letsa Kenya gabasni barakuma lamafi digdami tokubase akagar sisetti lamilen biyetti milioni kudasagal yokin ummata biyetti kesa dibentan soddomi saddeti kanjiratani iyumma kesa namuttan badiya jiratan sadi kesa tokko warre magala jiratan afur kesa ammasi nammi tokko nyataga isabarbachisu kan inarganneda metrim bulenyawa jiratun magala Nairobi Fedinya taga hakabachu warrenka mankeza ishetoku. Alkaniddu ijole shelama wajjinini agabu akabultu dubati.
Natisiku matu. Nasema hata yishi ningepata kazi, ningefumilia nifanya, lakini sina kazi. Yeah.
Jirenye ulfata kanan iba jirra. Utunu jika bate natitola. Minanyata miada. Shilingin ibalam daakubo kolo bakotu kubituraf gahamiti.
Sababa kala insa nyata atifin, abinsa hojiti inkankaye, lammilen Kenya miliona tila kawamanu, mati sani nyachisud afi, kapsoke sajiru. Banki nyata Kenya, ni barakumala mafi kudaja ahunde fame, konnambul totarra, warren minan biya ala tirganirra, baka gaba minanirra, warren minan kintabod ani daldalanirra walittikaba. Fed in minan nyata argachu dabala demunisa, dabbati chisi akababalla jademu tasi sejira. Jonga tanku, banki nyata Kenya ra akas jiru.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara kumalamaf digdama namottan gargar si nyata isan barbaachisuuf nyata kilo kuma dhibba shan ta'u kennine jirra. Ji'a gayyaa kana keessa yommuu dubbachaa jirrutti nyata kilo kuma sadii guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Dhaabbatichi Nairobi keessatti Wirtu Rabsaa sadii qaba. Maanguddoonni warreen ijoollummaadhaan haadholii ta'anii fi ijoolleewwan yoo yarate ji'atti yeroo lama Gara mana kuusaa isaa deemani midhaan argachuudhaani mana isaanii bulchu. Warreen agabuudhaa fi saaxilamoo ta'an baraaru. Florence Mibaa'ii mana ijoolleewwanii Fountain of Life yookaan burqaa jireenyaa jedhamurraa akkana jedhu.
There are other ways of getting food, but this food has been very useful to us since we knew them. They have been helping us getting food, so they cannot call us and we refuse to come food.
Karaan nyaata itti argatan biroos jiru. Erga jara barree kaasee nyaanni kun baay'ee faayida qabeessa. Nyaata akka argannu nu gargaaraa turaniiru. Nuti bilbiluu waan hin dandeenyeef dhufuu didan. Yeroo ammaa nyaata hin qabnu. Nyaanniif jireenyi Keeniyaa keessaa hedduu qaalii ta'ee jira. Nyaata argachuun waan salphaa miti.
Piiter Kamaa'u immoo dhaabbata giddugala baraarsa hiree yookaan Destiny Rescue Center jedhamurraa yaada kennan qabu.
It will rely totally on donors, on organizations like Food Bank and other organizations. So without them, we'd really not be able to run the...
Guutummaatti warra gargaarsa kennan irratti hirkannee jirra. Dhaabbilee akka baankii nyaataa fi kanneen biroo irratti isaan malee mana kana bulchuu dhuguma hin dandeenyu turre.
Halli beelaa kun ji'oottan itti aanan keessa Keeniyaa fi bakkeewwan birootti itti fufaa jedhamee eegama. Baankii nyaataa Keeniyaa amma dandeettii isaatti gargaarsa laachuudhaa fi kutannoo qabu ibsee jira.
Qayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa qoqqobbii meeshaa waraanaa biyya rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa irratti kaa'ee ture waggaa tokkoo fi akka itti fufu murteessee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma siyaasaa addaa irratti bakka bu'aa addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobertsi Wuud dhimma kana irratti ibsa kennanii jiru.
United States was pleased to vote in favor of the extension.
United States aangoo garee ogeessotaa waa'ee rippaabilikii walakkeessa Afrikaa dheeressuudhaa fi qoqqobbii meeshaa waraanaa kan imalaatii fi kan qabeenya ugguruu haaromsuu irratti sagalee deeggarsaa kennuu isheetti ni gammaddi. Murticha deeggarree sagalee kenninee jirra. Sababni isaas rippaabilikii walakkeessa Afrikaatii fi naannicha keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaa fi waan gargaaruufi. Caalaa isaatti murtoon kun meeshaalee waraanaa bala qabeessa ta'anii fi qabeenyi akka harka gareewwan hidhattootaa keessa hin seenne taasisaa jedhan. Rippaabilikiin walakkeessa Afrikaa waggoottan kurnanii fi tasgabbii dhabeensa siyaasaa hokkoraa fi fincila keessa turte. Gareewwan hidhattootaa walii isaaniitiin wal lolu. Humnoottan nageenyaa mootummaa yakkaawwan hamaa ta'an raawwatanii jiru. Bara 2019 waliigalteen nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaatii fi garee hidhattoota 14 gidduutti mallatteeffamus hokkorri garuu akkatti fufatti jira.
In this or in previous sanctions regimes has kept Central African
qoqqobbii duraaniitiis ta'ee isa ammaa keessatti seerri akka humnoottan nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa meeshaa waraanaa yookiin leenjii gaafatan akka hin arganne dhoowwu hin jiru. Yemmuu haalli eeyyamu Yuunaayitid Isteets qoqqobbicha kaasuudhaaf fedhii qabdi. Garuu rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti ammayyuu haalli jijjiirame hin jiru jedhan. Misaa'illi gateettii namaarratti baatamee asiifachi socho'uu danda'uu fi lafarraa gara samiitti furguggeeffamu garee Raashaan an deeggaramuu fi Waagineer jedhamuun karaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa gara Sudaanitti daddarbaa jira.
Russia remains obligated to notify the committee of all
Russian meeshaalee waraanaatii fi qabeenya karaa garee waraanaa dhuunfaa Waagineriini gara rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti darbe koree mana maree nageenyaa kanatti beeksisuudhaa fi dirqama qabdi. Haalli kana gochuu dhiisuu kamiyyuu seera qoqqobbii kana kan cabsuudha. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree qoqqobbii meeshaa waraanaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa dheeressuu jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voa.com jedhaatii nu erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamireetii fi kopi kana kara ellen sarran isinin kan gajir tu tegisti gamme takshanunni studio shantami sadaffa akasumas kan isin ke summe sature ambaf kadu moroda wan wajinin turtani sichun galate fatcha kopi kenya boritina mawalitide binufti bakajirtanu tifayata asinin jenna nagat bulaa.